สวัสดีครับพี่น้องเราชื่นชมยินดีนะครับที่เรายังได้มานมัสการพระเจ้านะครับให้เราเลิฟๆคนข้างๆหน่อยดีไหมครับ นะฮะแสดงความรักหน่อยนะครับช่วงนี้เราคงกอดจับมือกันไม่ได้นะครับก็เลิฟๆนะเลิฟๆทุกท่านนะครับก็เราเพิ่งผ่านวันพ่อแห่งชาติมาใช่ไหมครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเชื่อมโยงนะครับคำเทศนาวันนี้ผมจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับพ่อคนหนึ่งนะครับกับแผนการของพระบิดานะครับของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสคือการที่ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเรานะเป็นการแสดงความรักของพระเจ้าครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับที่เราจะคิดถึงว่าต้นตอแห่งความรักมาจากพระบิดานะครับบางคนอาจจะมีประสบการณ์กับคุณพ่อดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมครับแต่ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจความจริงอย่างนี้นะครับไม่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าเป็นใครนะครับทุกคนก็เป็นคนบาปใช่ไหมครับเราก็บกพร่องนะแต่อย่างน้อยเราเห็นว่าพ่อที่สมบูรณ์แบบคือพระบิดาพระเจ้าของเรานะครับนี่เป็นภาพคุณพ่อผมนะฮะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็ผมนะฮะตัวเล็กกว่านี้หลายกิโลนะครับนะก็เห็นคุณพ่อเล่นกีตาร์แล้วก็รู้ไหมครับภาพนี้เป็นความทรงจำว่าการที่คุณพ่อเล่นกีตาร์ทำให้ผมอยากเล่นกีตาร์นะครับผมมารู้ที่หลังคุณพ่อแค่คุณแม่ก็บอกว่าคุณพ่อเล่นกีตาร์ไม่ค่อยเป็นนะฮะแต่ว่าหัดเล่นเฉยๆนะฮะแต่ผมตอนผมเป็นเด็กผมคิดว่าโอ้โหคุณพ่อเป็นเซียนเล่นกีตาร์มากนะครับตอนนี้ผมเป็นคุณพ่อนี่เป็นภาพผมกับลูกสาวตอนที่ลูกสาวผมเพิ่งเดินได้นะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าเราไปเที่ยวทะเลครั้งแรกนะครับก็ผมในฐานะเป็นคุณพ่อก็จุงมือลูกสาวนะฮะเดินที่ทะเลนะฮะแต่เมื่อผมดูภาพนี้ผมก็เห็นตัวเองนะครับว่าผมเป็นคนที่ถูกจุงมือนะครับเป็นเหมือนกับพระเจ้าที่จุงมือผมเดินไปท่ามกลางคลื่นท่ามกลางพายุความยากลำบากในชีวิตครับผมคิดว่าภาพนี้ก็เตือนใจแล้วก็อยากจะเป็นบทเรียนให้เราทุกคนนะเห็นว่าแท้จริงพระเจ้าพระบิดาของเราก็คล้ายๆภาพนี้ครับที่จุงมือเราเดินท่ามกลางความยากลำบากในชีวิตหลายๆครั้งนะครับแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้จากชีวิตของพ่อคนหนึ่งที่อยู่ในความยากลำบากนะฮะแต่ว่าเขาเองได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าแล้วคิดว่าจะเป็นบทเรียนในชีวิตของเราทุกคนนะครับที่จะเตรียมใจของเรานะสู่เทศกาลคริสต์มาสนะเป็นเรื่องราวของเซคาริยานะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าผมตั้งหัวข้อว่าเซคาริยาพ่อผู้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาจะมาจากพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ1ถึง25เรายังอยู่ในซีรีส์ของคริสต์มาสจากพระกิตติคุณใช่ไหมครับเราเรียนรู้จากคริสต์มาสจากมัทธิวที่พูดว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ของคนยิวแล้วก็คริสต์มาสของมาระโกอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่เราเห็นว่ามาระโกชี้ไปในสิ่งที่พระองค์ทำนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะไปดูภาพใหญ่แผนการของพระบิดาผ่านทางการอธิบายของลูกาเราจะอ่านด้วยกันในลูกาบทที่1ข้อ1ถึง25อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะศึกษาแบบอรรถอธิบายแล้วก็ประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับก็ให้พี่น้องอ่านสลับกับผู้นำนะครับกับผมนะครับผมจะอ่านข้อ1แล้วพี่น้องอ่านข้อ2สลับกันไปนะครับเนื่องจากมีหลายคนอุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นแสดงให้รู้เพราะเหตุนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าสืบเสาะเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่แรกจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับเพื่อท่านเทโอฟิลัสที่เคารพยิ่งในรัชกาลของเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเซคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวนอาบิยาภรรยาของเซคาริยาชื่อเอลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรนแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบธเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชราแล้วจำการ ท่านเป็นผู้ที่จับได้สลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตจึงต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชาม ีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมนั้นแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิเดชของเอลียาให้พ่อกับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตรงตอบว่าเราคือกาเบียนซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งคนทั้งหลายที่คอยเสคาริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารนานมากเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้านอ่านพร้อมกันนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปให้เราร่วมใจที่ท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องราวของเสคาริยาซึ่งสอนใจเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าและสำแดงแผนการยิ่งใหญ่ของพระบิดาให้กับเสคาริยาและให้กับเราทุกคนที่เตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงคริสต์มาสแม้เรารู้ว่าคริสต์มาสปีนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากและไม่เหมือนทุกๆปีแต่ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีท่าทีที่ถูกต้องตามพระทัยของพระองค์ใช้ข้าพงผู้ทาสของพระองค์ในการแบ่งปันพระวจนะของพระองค์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมนมัสการในเช้าวันนี้อธิษฐานขอพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดในเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเสคาริยาพ่อผู้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระบิดานะครับจะมี5ตอนด้วยกันนะครับจาก25ข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับจะพูดถึงภาพใหญ่แผนการของพระบิดาจากลูกาหากพี่น้องทราบพระธรรมลูกานะครับถูกเขียนโดยสาวกคนหนึ่งที่ชื่อลูกานะครับที่บรรยายภาพใหญ่ของแผนการของพระบิดาเป็นหนึ่งในพระกิตติคุณ4เล่มใช่ไหมครับแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าใครคือคนที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่เยอะที่สุดหลายคนบอกเปาโลแต่ถ้าเกิดไปนับตามอักษรภาษากรีกนะลูกาคือคนที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่เยอะที่สุดนะครับแล้วสิ่งที่ลูกาเขียนครอบคลุมประวัติศาสตร์ทั้งหมดของคริสตจักรยุคแรกลูกาเป็นใครนะฮะเท่าที่เราอ่านในพระธรรมกิจการเรารู้ว่าท่านอาจจะเป็นผู้เชื่อต่างชาตินะและในจดหมายฝากนะฮะเปาโลก็ได้ระบุว่าท่านเป็นหมอนะฮะเป็นนายแพทย์ในยุคนั้นและหมอในสมัยก่อนก็อาจจะไม่เหมือนกับหมอสมัยนี้นะครับหมอสมัยก่อนเป็นอาจารย์ด้วยนะฮะเป็นครูนะครับเป็นนักสืบนะเพราะว่าถ้าเราอ่านข้อ1ถึงข้อ4นะครับ ลูกาเป็นไงสืบค้นนะฮะแล้วก็สืบพยานต่างๆที่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์มากกว่านั้นเป็นนักเขียนนะสืบสัมภาษณ์เขียนนะเรื่องราวของพระเยซูเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นมิชชันนารีและเป็นผู้ร่วมงานของเปาโลถ้าเราอ่านในพระธรรมกิจการนะครับถ้าเกิดเราศึกษาในเชิงลึกนะครับจะมีเซกชันหัวข้อว่า V section หรือว่าเป็นเซกชันที่ใช้คำว่าเราในพระธรรมกิจการนะครับนักอธิบายพระคัมภีร์เชื่อว่าทุกครั้งที่ใช้คำว่าเราในพระธรรมกิจการลูกาจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับตั้งแต่บทที่15-16เป็นต้นไปนะครับทำให้เรารู้ว่าลูกาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่หมอนักเขียนเท่านั้นแต่เป็นมิชชันนารีเป็นคนที่มีประสบการณ์กับเปาโลในการรับใช้ด้วยนะครับนี่คือเบื้องหลังของลูกาแล้วลูกาบรรยายอะไรนะถ้าเราอยากจะอ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรที่ครบนะครับเราอ่านลูกาและกิจการนะเข้าใจว่าลูกาเนี่ยเขียนต่อกัน2เล่มนะครับพระธรรมพระกิตติคุณลูกาแล้วก็กิจการเขียนถึงผู้รับคนเดียวกันคือเทโอฟิลัสนะหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นผู้เชื่อนะที่เป็นคนต่างชาติที่สนใจเรื่องราวของพระเยซูทำให้ลูกาเป็นไงครับบรรยายตั้งแต่แผนการของพระวิญญาณตั้งแต่แรกจนถึงเรื่องราวของข่าวประเสริฐที่ไปถึงกรุงโรมนะฮะทำให้เป็นภาพใหญ่มากถ้าพี่น้องอยากเข้าใจประวัติศาสตร์คริสตจักรหรือจุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณนะให้อ่านลูกาและกิจการจะครบเบอร์หรือว่าเห็นภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มนะครับลูกาบรรยายว่ายังไงครับลูกาบรรยายว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยครับเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้มาตายแทนมนุษย์ทุกคนทุกประเภทนะครับและข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เนี่ยครับจะถูกกระจายไปทั่วโลกลูกาจะเน้นนะครับว่าพระเยซูพูดกับคนบาปคนที่สังคมรังเกียจคนทุกเพศทุกวัยนะฮะแล้วคนทุกชนชั้นนะพระเยซูมาบังเกิดบนโลกนี้และคุกคลีใช้ชีวิตกับคนทุกประเภททุกชนชั้นนั่นคือข่าวประเสริฐที่ลูกาบรรยายและเมื่อเราอ่านบทที่1เราก็รู้ว่าคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับได้รับการเปิดเผยจากแผนการของพระบิดานั่นคือเซคาริยาเนี่ยผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อคนหนึ่งนะฮะที่ดูเหมือนไม่ได้รับพรในการรับใช้พระเจ้าเพราะเขาเป็นหมันภรรยาของเขาเป็นหมันแล้วไม่มีลูกนี่คือสิ่งที่ลูกาบรรยายนะครับพระเจ้าสนใจคนทุกประเภทพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาตายแทนคนทุกประเภททุกชนชาติที่เชื่อและวางใจในพระองค์และนี่คือภาพใหญ่ของแผนการของพระบิดาที่ลูกาบรรยายเมื่อผมอ่านพระธรรมลูกาแล้วกิจการนะครับผมเห็นพระลักษณะหนึ่งของพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่คุกคลีกับมนุษย์อยู่กับคนทุกประเภทแล้วผมคิดว่าในฐานะผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราน่าจะเรียนแบบพระเยซูนะครับเราเลือกที่จะคุยกับคนเราเลือกที่จะใช้ชีวิตกับคนบางประเภทหรือเปล่าหรือเราเองใจกว้างพอเปิดใจพอที่จะรับฟังและใช้ชีวิตกับคนทุกประเภทเหมือนที่พระเยซูได้ทรงทำเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับเหมือนกับจิ๊กซอเล็กๆนะที่จะต่อภาพของพระเยซูให้ชัดแล้วผมคิดว่าพระธรรมลูกาก็บรรยายภาพนั้นนะครับว่าแต่ละคนนะคนเล็กน้อยคนบาปคนเก็บภาษีคนที่สังคมไม่สนใจคนที่ดูเหมือนไม่ได้รับพรก็เป็นส่วนหนึ่งในการต่อภาพพระเยซูเหมือนกับจิ๊กซอหรือตัวต่อภาพนี้นะแล้วผมคิดว่าเราทุกคนก็เป็นเหมือนกับตัวต่อเล็กๆที่ต่อภาพพระเยซูให้ชัดเจนในโลกที่อยู่ในความกลัวในโลกที่อยู่ในความสับสนและในโลกที่อยู่ในความผิดบาปเราจะสะท้อนภาพพระเยซูชัดเจนหรือว่าให้บิดเบือนไปนะอยู่ที่เราเองที่เป็นตัวแทนของพระเยซูนะครับนี่คือภาพของลูกาครับพระเยซูชัดเจนในชีวิตของเราไหมพระองค์คือใครในชีวิตของเข้าประเด็นนะครับเมื่อเราอ่านข้อ5เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ลูกาพูดถึงผู้รับภาพรวมภาพใหญ่ของแผนการของพระเจ้านะครับลูกาเริ่มต้นที่คุณพ่อคนหนึ่งนะที่ดูเหมือนเป็นคุณพ่อที่สิ้นหวังนะแต่เขาเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อนะครับผมเลยตั้งหัวข้อนี้นะว่าเซคาริยาผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อท่ามกลางความอดสูทำไมถึงอดสูนะฮะเซคาริยาคือใครนะฮะถ้าเราอ่านตามบริบทนะครับความหมายของเสคาริยานะครับจริงๆแล้วเป็นชื่อซ้ำกับ ผู้เผยวจนะน้อยคนหนึ่งครับเซคาริยาความหมายของชื่อคือพระยาเวทรงจดจำหรือพระเจ้าทรงจดจำเขาแม้มนุษย์ไม่จดจำแม้ไม่มีใครสนใจเขาแต่พระเจ้าจดจำเขาแล้วผมคิดว่าชื่อของเขาก็สะท้อนถึงอะไรครับสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่เขาเป็นด้วยพระเจ้าทรงจดจำในสิ่งที่เขาทำนะเขารับใช้พระเจ้าครับเขาเป็นใครครับเป็นปุโรหิตที่มาจากเชื้อสายของอาโรนมีภรรยาเป็นเชื้อสายของอาโรนเหมือนกันชื่อเอลิซาเบธนะเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากพระเจ้าเกิดจากเผ่าเลวีดังนั้นจึงทำไมครับสามารถรับใช้พระเจ้าในพระวิหารได้พระเจ้าทรงเลือกสรรและมีแผนการในชีวิตของเขานะครับชื่อของเซคาริยาแปลว่าพระยาเวทรงจดจำชื่อของเอลิซาเบธนะครับแปลว่าพระสัญญาของพระเจ้าเอลิซาเบธภาษาเดิมมาจากเอลิซาบานะฮะแล้วพี่น้องทราบไหมครับผมตั้งชื่อลูกสาวของผมนะมาจากคำว่าเอลิซาเบธนะลูกสาวผมชื่อเจลิสานะฮะซึ่งผันนิดหน่อยนะครับจากเอลิซาเบธเป็นเอลิสาแล้วก็เจลิสาเพราะว่าเขาสำหรับผมคิดว่าเขาน่าจะสะท้อนถึงพระสัญญาของพระเจ้าและเรื่องราวในลูกาบทที่หนึ่งนะครับก็เราทำให้เห็นว่าพระเจ้าทรงจดจำพระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางเซคาริยาและผ่านทางเอลิซาเบธเขาทำอะไรครับเขาเป็นปุโรหิตนะครับไปรับใช้อย่างสัตย์ซื่อที่พระวิหารตามการกำหนดนะครับแต่แก่และไม่มีลูกไม่มีลูกในสมัยก่อนในยุคของอับราฮัมแล้วก็ยุคคัมภีร์ใหม่ก็เชื่อว่าไม่มีพรหรือพระเจ้าไม่ได้อวยพรแม้ในยุคของเราอาจจะมีความคิดที่ต่างกันนะครับบางครอบครัวอาจจะไม่ตั้งใจไม่มีลูกเนี่ยแต่เรื่องราวในลูกาไม่ได้พูดว่าคนคนหนึ่งอธิษฐานขอลูกแล้วพระเจ้าให้แต่พูดถึงพระเจ้าทรงจดจำพระสัญญาของพระเจ้าผ่านชีวิตของผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อแม้เขาจะดำเนินชีวิตที่อดสูทำไมอดสูนะฮะผมเอามาจากคำพูดของเอลิซาเบธในข้อสุดท้ายที่เราอ่านจำได้ไหมครับ25เพราะพระเจ้าทรงนำความอดสูของข้าพเจ้าไปพี่น้องลองจินตนาการนะครับผู้รับใช้พระเจ้าแก่ๆที่สัตย์ซื่อรับใช้พระเจ้านะไม่มีลูกไม่มีพรผมไม่รู้ว่าบ้านเขารวยหรือเปล่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงแต่เป็นไปได้ไหมครับที่คนจะเฝ้ามองคนคนนี้ครอบครัวเนี้ยรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อแต่ไม่มีลูกเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาจะเป็นเป้าสายตาเป็นไปได้ไหมครับคนจะมีคำถามกับเขาและครอบครัวและกับพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าครอบครัวนี้สัตย์ซื่อแต่ไม่มีลูกพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงเฝ้ามองเขาหรือไม่ผมไม่รู้ว่าเซคาริยากับเอลิซาเบธจะมีคำถามกับตัวเองและกับพระเจ้าหรือเปล่ารับใช้อย่างสัตย์ซื่อไม่มีลูกอยู่ในความอดสูเป็นเป้าสายตาของคนพระเจ้าไม่อวยพรแต่เป็นไปได้ว่าเอลิซาเบธจะมีความขมขื่นนะครับจากคำอธิษฐานนะครับพระเจ้าทรงนำความอดสูของข้าพงศ์ออกไปเสียพี่น้องครับในเรื่องราวที่เราอ่านในลูกาบทที่หนึ่งไม่ใช่เป็นแค่คนคนหนึ่งอธิษฐานขอลูกแล้วพระเจ้าให้แต่สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สนใจและจดจำลูกของพระเจ้าและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีแผนการสำหรับชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เสคริยานะครับในรับใช้พระเจ้าแต่พระคัมภีร์อธิบายต่อไปว่าเสคริยาเนี่ยครับแม้เขาจะเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าไม่มีลูกอาจจะอยู่ในความอดสูแต่เขาดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้ายึดมั่นในพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอย่างไม่มีทิฏฐิและรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในความเจ็บปวดในคำถามที่มีในความอดสูเขายังยืนหยัดสัตย์ซื่อรับใช้พระเจ้าแม้งานอาจจะไม่เกิดผลแต่เขายืนหยัดในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ามอบภารกิจอะไรบางอย่างให้แก่เราบางคนอาจจะรับใช้ในคริสตจักรใช่ไหมหรือว่าในบ้านชุมชนหรือว่าในตำแหน่งหรือว่าบทบาทที่พระเจ้ามอบให้เราเป็นแม่เป็นคุณพ่อเป็นคนที่ดูแลครอบครัวนะครับทำยังไงก็ไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จหรือบางทีรับใช้ไม่มีคนชมมีคนตำหนินะหรือบางทีรับใช้อาจจะถามตัวเองว่าเอ๊ เราทำแล้วมันเวิร์คหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าพี่น้องยังยืนหยัดสัตย์ซื่อในการทำสิ่งที่พระเจ้าให้พี่น้องทำหรือไม่ครับหรือพี่น้องจะยกเลิกเรื่องราวของเซคารียานะครับสอนใจว่าให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่เวิร์คอาจจะไม่เกิดผลแต่ให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราในการทำอาหารในการต้อนรับนะฮะในการนำนมัสการเล่นดนตรีหรือส่วนอื่นๆในคิดจักนะครับแม้ผลออกมาจะไม่เวิร์คหรือว่าอาจจะมีคนมีคำถามนะหรือว่าตัวเองรู้สึกว่าเราทำได้เต็มที่หรือเปล่าแต่ให้เราสัตย์ซื่อเราจะเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะเซคารียาเป็นตัวอย่างให้แก่เราครับเขาสัตย์ซื่อยึดมั่นในพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นเป้าสายตาแม้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันนะฮะที่เขาต้องจับสลากตามธรรมเนียมของพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับแต่ว่าเขารับใช้อย่างสัตย์ซื่อแม้ภรรยาอาจจะเจ็บปวดหรือชอกช้ำใจนะแต่เขายังยึดมั่นรับใช้อย่างสัตย์ซื่อและนั่นเป็นเหตุว่าความสัตย์ซื่อของเขานะครับมาถึงจุดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเซคารียาผู้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าในข้อ8ถึง17ครับถ้าเราอ่านเรื่องราวที่เซคารียาได้ถูกเลือกเข้าไปใช่ไหมครับพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาเปิดเผยแผนการยิ่งใหญ่ของพระบิดาเขาเข้าไปทำกิจโดยการกำหนดของพระเจ้านะครับเหมือนกิจวัตรประจำวันที่ปุโรหิตตามพระคัมภีร์เดิมจะไปตามครอบครัวใช่ไหมครับของตระกูลอาโรนนะครับเซคารียาถูกเลือกถูกกำหนดดังนั้นวันที่ทูตสวรรค์ปรากฏนะฮะเป็นวันที่พระเจ้ากำหนดเพราะอะไรครับน้ำพระทัยของพระเจ้ากำลังสำเร็จผ่านทางการเข้าไปรับใช้ของเซคารียาเขาไปถวายเครื่องหอมบูชาพระเจ้าในห้องชั้นในใช่ไหมตามสิ่งที่โมเสสได้เปิดเผยในพระคัมภีร์เดิมและเขาได้การเปิดเผยจากพระเจ้าคำว่าจับฉลากนะมันพูดถึงว่าการกำหนดของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับเรารู้ว่าฉลากเนี่ยอาจจะเป็นการจับจากมนุษย์แต่ผลมาจากใครมาจากพระเจ้าดังนั้นเหตุการณ์ที่เซคารียาเข้าไปในวันนั้นโมงนั้นในช่วงเวลานั้นนะฮะและถ้าเราไปอ่านภาพใหญ่ของพระกิตติคุณนะครับเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์กำลังบังเกิดพอดีเพราะว่ายอห์นบัพติสมาเกิดในช่วงที่พระเยซูคริสต์บังเกิดใช่ไหมแล้วยอห์นบัพติสมาก็เป็นคนหนึ่งที่เตรียมทางให้กับพระเยซูคริสต์เราจะมาศึกษาเรื่องราวของยอห์นบัพติสมาในสัปดาห์สุดท้ายนะครับผมจะเทศนาในช่วงปิดท้ายในปีนี้นะเป็นบทเรียนชีวิตจากยอห์นบัพติสมาแต่วันนี้เราเรียนรู้จากพ่อของเขาก่อนนะครับเซคารียาพระเจ้าเลือกพระเจ้ามีแผนการพระเจ้ากำหนดชีวิตของเขาในเวลานั้นที่เขาจะรับการเปิดเผยของพระเจ้าพี่น้องครับไม่บังเอิญครับที่พี่น้องจะมาอยู่คิดจักที่นี่ไม่บังเอิญครับที่พระเจ้าจะมอบภารกิจบางอย่างให้แก่พี่น้องในเวลานี้ไม่บังเอิญครับในสิ่งที่พี่น้องกำลังทำอะไรบางอย่างเป็นการกำหนดเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคำถามคือเราจะยังสัตย์ซื่อและทำในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำมากน้อยแค่ไหนแล้วผมเชื่อว่าไม่บังเอิญที่เซคารียาได้เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าในช่วงเวลานั้นพอดีเป็นการกำหนดของพระเจ้าทูตสวรรค์ปรากฏและกล่าวถึงการเกิดของยอห์นตามคำพยากรณ์ยอห์นผู้ให้บัพติศมาทูตสวรรค์ปรากฏนะครับแล้วก็บอกอย่ากลัวเลยเซคารียาตกใจใช่ไหมครับทูตสวรรค์บอกอย่ากลัวเลยนะฮะน้ำพระทัยของพระบิดากำลังสำเร็จพระเจ้าเปิดเผยผ่านทูตสวรรค์ว่าเซคารียานะฮะจะเป็นบิดาเป็นพ่อของยอห์นบัพติศมาผู้ที่เป็นหนึ่งในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมเป็นผู้ที่มาเตรียมทางให้กับพระเมสสิยาทูตสวรรค์ปรากฏแล้วก็บอกถึงคำพยากรณ์ที่จะสำเร็จผ่านใครครับผ่านการรับใช้ผ่านชีวิตของเซคารียาและเอลิซาเบธและพระคัมภีร์เปิดเผยนะครับว่ายอห์นจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการใหญ่ของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่ายอห์นจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับและจะเป็นคนนำให้ชนชาติอิสราเอลหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิ์เดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า นี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะครับที่จะสำเร็จผ่านยอห์นบัพติศมาและเซคาริยาเป็นส่วนหนึ่งในพระสัญญานั้นที่จะสำเร็จยอห์นจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าดังนั้นผมคิดว่าเรื่องราวของเซคาริยานะครับไม่ใช่เรื่องราวของปุโรหิตคนหนึ่งนะฮะที่อธิษฐานกับพระเจ้าหรือว่าที่พระเจ้าประทานลูกให้แก่เขาในขณะที่ภรรยาเขาเป็นหมันแต่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าในการเกิดของยอห์นบัพติศมาผู้จะเตรียมทางของพระเมสสิยาบทเรียนครับหลังจากที่เซคาริยาได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าเป็นไงครับพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาเขาเชื่อไหมครับเขาไม่เชื่อนะครับเขาพูดว่าไงครับสิ่งนี้จะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าข้าพงศ์แก่แล้วภรรยาของข้าพงศ์ก็เป็นอะไรครับเป็นหมันไม่มีลูกผมคิดว่าเซคาริยาได้บทเรียนนะบทเรียนจากพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้ากำลังสำเร็จผ่านทางเขานะครับทูตสวรรค์กำลังมาเปิดเผยแผนการของพระบิดาใช่ไหมครับแต่เขาไม่เชื่อดังนั้นเขาจึงได้บทเรียนครับจากความไม่เชื่อเขาไม่เชื่อในหรอครับไม่เชื่อในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ถูกยืนยันจากพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมอย่าลืมนะครับเขาเองเป็นเผ่าเลวีใช่ไหมครับเขาเป็นปุโรหิตใช่ไหมครับเขาต้องอ่านพระคัมภีร์เดิมเขาน่าจะรู้ว่าก่อนพระเมสสิยาจะมาพระเจ้าจะส่งใครมาครับผู้เตรียมทางโอ้แล้วมันเหลือเชื่อนะครับผู้เตรียมทางให้กับพระเมสสิยาจะเป็นลูกของเขาเนี่ยเขาเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อสิ่งนี้จะเป็นไปได้ยังไงไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะคิดแบบมนุษย์ครับมนุษย์เป็นธรรมดาคิดแบบตรรกะธรรมดาผมแก่แล้วภรรยาของผมก็เป็นหมันสองคนก็อายุมากแล้วไม่มีลูกมาหลายปีแล้วจะเป็นไปได้ยังไงผมคิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่ทุกคนอาจจะคิดแบบมนุษย์แต่ว่าการคิดแบบมนุษย์นะฮะแสดงให้เห็นถึงการไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อหลายครั้งนะครับในงานของพระเจ้าในคิดจักนะครับเราพระเจ้าให้สติปัญญาเราก็ใช้วิธีการหรือว่าใช้แนวคิดต่างๆใช่ไหมที่ประสิทธิปัญญาที่พระเจ้าเตรียมที่พระเจ้าให้กับเราบริหารจัดการเต็มที่แต่สุดท้ายนะครับผมคิดว่าพี่น้องในคิดจักหรือหน่วยงานองค์กรจะเห็นว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่สำเร็จเนี่ยไม่ได้มาจากแผนการที่เราคิดอย่างเดียวแต่มาจากพระเจ้าเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าใช้สติปัญญาที่พระเจ้าให้แต่สุดท้ายเราฝากมอบผลที่มาจากพระเจ้าไม่ได้คิดแบบมนุษย์อย่างเดียวเซคาริยาคิดแบบมนุษย์นะฮะเป็นไปไม่ได้ผมแก่แล้วภรรยาเป็นหมันไม่มีมาหลายปีแล้วไม่มีลูกมาหลายปีเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งนั้นแสดงให้ถึงความไม่เชื่อไม่ได้แค่ไม่เชื่อในทูตสวรรค์นะผมคิดว่าไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไม่เชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมพูดใช่ไหมครับว่าจะมีผู้หนึ่งมาเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมเขาไม่ได้แค่ไม่เชื่อสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดอาจจะไม่เชื่อนะในสิ่งที่พระคัมภีร์พยากรณ์หรืออาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะคนคนนี้ที่พระเจ้าจะส่งมาจะเป็นลูกของเขาได้ยังไงนะและผลของการไม่เชื่อเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นใบ้ครับเป็นใบ้พูดไม่ได้เพราะไม่เชื่อคำพูดหรือถ้อยคำของพระเจ้าผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นบทเรียนนะหลายคนบอกว่าเป็นการพิพากษาแต่ผมคิดว่าพระบิดานะครับพระเจ้าพระบิดาเนี่ยกำลังสอนลูกของพระองค์ให้เรียนรู้ที่จะเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้านะเพราะว่าทูตสวรรค์พูดถ้อยคำของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่เขาไม่เชื่อถ้อยคำนั้นปรากฏว่าเขาไม่มีถ้อยคำที่จะพูดเพราะเขาไม่เชื่อถ้อยคำของพระเจ้าใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีถ้อยคำที่จะพูดการเป็นใบ้ของเซคาริยาผมคิดว่าเป็นภาพแสดงออกให้เห็นถึงว่าเขาไม่เชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกเขาถึงพูดไม่ได้นี่คือผลของการไม่เชื่อและผมคิดว่าพระเจ้าสอนเขานะครับในการเป็นใบ้เขาเป็นใบ้เพราะเขาไม่เชื่อและเป็นใบ้เพื่อที่จะรู้เกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้านะต่อมาในข้อ59ถึง64นะครับตอนที่ยอนคลอดออกมาแล้วใช่ไหมเกิดขึ้นมาแล้วมีคนจะถามว่าตั้งชื่ออะไรใช่ไหมครับหลายคนก็ว่าตั้งให้เหมือนชื่อพ่อดีกว่าเซคาริยาแต่ยอนบอกว่าไงครับเขียนในกระดาษบอกว่าชื่อยอนนะเพราะว่าทูตสวรรค์บอกว่าให้ชื่อยอนใช่ไหมชื่อยอนชื่อยอนแปลว่าพระเจ้าทรงพระคุณนะผมคิดว่าชื่อต่างๆที่ลูกาเขียนบรรยายนะครับ มีความหมายด้วยอาจจะไม่ใช่ทุกชื่อในพระคัมภีร์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์จะมีความหมายทั้งหมดและสอดคล้องกับเนื้อหาพระคัมภีร์นะแต่ผมคิดว่าลูกาเนื่องจากท่านเป็นนักประวัติศาสตร์นะเป็นครูบาอาจารย์อ่านพระคัมภีร์ท่านอาจจะเข้าใจถึงชื่อและความหมายที่สอดคล้องกับเหตุการณ์นั้นด้วยและการเกิดของยอนทำให้เซคริยาได้เรียนรู้จากพระคุณของพระเจ้าด้วยนะยอนบอกว่าไงเซคริยาบอกว่าไงชื่อยอนใช่ไหมสุดท้ายพอเขียนว่าชื่อยอนพูดได้เป็นไปได้ไหมครับว่าเซคริยาหลังจากที่เป็นใบ้นะฮะกลับไปที่บ้านเขาอาจจะกลับไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าทบทวนนะในสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดสุดท้ายนะฮะเขาเชื่อและความเชื่อของเขาเมื่อพระเจ้าสำแดงให้เห็นว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเขาเป็นไงครับเชื่อลูกเขาชื่อยอนและเขาพูดได้ดังนั้นผมคิดว่านี่คือบทเรียนของเซคริยาบทเรียนของความไม่เชื่อผลของความไม่เชื่อก็คือพูดไม่ได้แต่เขาได้เรียนรู้หลายครั้งนะครับในมุมมองของชีวิตคริสเตียนนะครับเราเองรับไม่ได้ที่พระเจ้าจะตีสอนเราเราคิดเหมือนความเชื่อเก่าของเราว่าพระเจ้าพิพากษาพระเจ้าพิโรธใช่ไหมฮะพระเจ้าลงโทษเราอย่างรุนแรงให้เจ็บปวดแต่เราอ่านในพระธรรมสุภาษิตสดุดีใช่ไหมถ้าเราเฝ้าเดี่ยวใช่ไหมฮะพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าที่ทำไมครับสอนเพื่อเราจะกลับใจใหม่จากการเชื่อตัวเองเชื่อสิ่งรอบข้างเชื่อโลกมาเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าผมคิดว่าในบริบทนี้พระเจ้าพระบิดากำลังสอนนะฮะเป็นการตีสอนเหมือนกับบิดาที่สอนบุตรใช่ไหมครับที่เขาจะหันมาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าหลายครั้งผมคิดว่าผมก็เหมือนกับเซคริยาหรือพี่น้องอาจจะมีประสบการณ์เดียวกันนะครับหลายครั้งเราไม่ค่อยเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงมันไม่เวิร์กคิดแบบมนุษย์ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเรียนรู้จากเรื่องราวของเซคริยาสิ่งนี้สอนให้เราคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะสำเร็จคิดแบบพระเจ้านะเชื่อในพระสัญญาและแผนการของพระเจ้าแต่ผมไม่หมายความว่าให้เราไม่ต้องคิดให้เราไม่ต้องหาข้อมูลเนี่ยเราทำส่วนของเราเต็มที่ที่พระเจ้ามอบสิปัญญาให้กับเราใช่ไหมครับในการรับใช้ในการทำงานรับใช้พระเจ้านะแต่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าครับเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าใช้หลักการของพระวจนะของพระเจ้านะครับนี่คือบทเรียนที่เซคริยาได้รับนะครับความไม่เชื่อของเขาทำให้พูดไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าและผลของการไม่เชื่อเป็นไงครับต้องทบทวนและสุดท้ายเมื่อแผนการของพระเจ้าสำเร็จเขาพูดได้นะเขาเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จหัวข้อสุดท้ายครับพระสัญญาผมใช้คำว่าพระสัญญาของพระเจ้านะครับที่กำลังสำเร็จผ่านครอบครัวของเซคริยาถ้าเราอ่านข้อ23-25แล้วไปอ่านข้อ58-80นะครับเราจะเห็นว่ายอนผู้ให้บัพติศมาเกิดใช่ไหมครับขึ้นมาและนำความยินดีมาให้กับทั้งเซคาริยาและเอลิซาเบธเอลิซาเบธนะครับในข้อ24-25นะครับตั้งแต่23ใช่ไหมครับบอกว่าโอเคภายหลังเอลิซาเบธภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบๆ5เดือนนางกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปจำได้ไหมครับชื่อของเซคาริยาคืออะไรครับพระเจ้าทรงจดจำชื่อของเอลิซาเบธคืออะไรครับพระสัญญาของพระเจ้าผมคิดว่าชื่อของทั้งสองคนนะครับกำลังให้ความหมายลูกากำลังให้ความหมายว่าพระเจ้าทรงจดจำพระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางการบังเกิดของยอห์นบัพติศมาและยอห์นบัพติศมาจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าในการเตรียมทางให้พระเมสสิยาห์นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้านะครับที่กำลังสำเร็จผ่านครอบครัวของเซคาริยาเมื่อเขามียอห์นผมจึงบอกว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องราวของชายแก่สองชายแก่หญิงแก่ที่เป็นหมันอธิษฐานและได้ลูกนะแต่เป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่แค่การอธิษฐานแล้วพระเจ้าให้และทราบไหมครับยอนที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเซคาริยากับเอลิซาเบธจะพึงพอใจเท่านั้น ต่เพื่ออะไรครับการเกิดของยอนจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าหลายครั้งนะครับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเราคิดว่าพระเจ้าจะตอบสนองเราเพื่อเราเพื่อครอบครัวของเราแต่ผมคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีและเป็นนะจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าการตั้งครรภ์ของเอลิซาเบธนะเราเห็นว่าพระเจ้าทรงนำความอดสูของเอลิซาเบธออกไปนะครับและสิ่งที่พระเจ้าให้เราเป็นนะฮะเรารู้ว่าพระเจ้าให้เราในการมีลูกใช่ไหมฮะที่เอลิซาเบธได้รับลูกไม่ใช่เพื่อครอบครัวของเขาแต่เพื่อแผนการของพระเจ้านะแล้วเราเห็นการตอบสนองของเอลิซาเบธคืออะไรครับสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้านำความอดสูของข้าพงไปนะแล้วเขาสรรเสริญพระเจ้านะแล้วถ้าเราไปอ่านนะเอลิซาเบธก็เป็นญาติห่างๆกับมารีนะฮะมารดาของพระเยซูใช่ไหมทั้งสองคนก็มีการได้สรรเสริญพระเจ้านะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาสรรเสริญพระเจ้าก็มาจากพระคัมภีร์เดิมนะเอลิซาเบธตั้งครรภ์สรรเสริญพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราอ่านต่อไปทั้งสองคนนะครับได้มอบยอนให้กับพระเจ้าลูกที่พระเจ้าให้เขานะฮะเขารู้ว่ามาจากพระเจ้าแล้วเพื่อพระเจ้าสุดท้ายเขามอบให้กับพระเจ้าในการเป็นผู้รับใช้ใช่ไหมครับเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณนะฮะเราจะรู้ว่ายอนเนี่ยก็เหมือนกับนาสีที่แยกตัวออกเพื่อพระเจ้าไปในถิ่นทุรกันดารเนี่ยใส่เสื้อจากหนังสัตว์ใช่ไหมกินน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็มาให้บัพติศมานะเดี๋ยวเราจะศึกษาชีวิตของท่านในสัปดาห์สุดท้ายนะครับของปีนี้นะแต่สิ่งที่เราเห็นว่าเอลิซาเบธแล้วก็เสคริยาธรรมก็คือมอบยอนให้กับพระเจ้านี่คือเรื่องราวนะครับของชายแก่หนึ่งคนกับภรรยาของเขาที่เป็นหมันที่ได้รับการตอบสนองนะจากพระเจ้าก็คือการมอบลูกชายให้กับเขาแต่ลูกชายของเขาที่เขาได้ไม่ได้เพื่อตัวเขาแต่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้านะนี่คือ5ตอนที่เราศึกษาอธิบายร่วมกันแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเราแน่นอนถ้าเราอ่านลูกานะครับเราก็โอเคเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับการบังเกิดของพระเยซูบังเกิดของยอนโอเคมันก็เกี่ยวกับข่าวประเสริฐใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับข้องอะไรกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะเสนอ3อย่างเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเสคริยาพ่อผู้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระบิดานะครับบทเรียนของเรา1นะฮะแผนการของพระบิดายิ่งใหญ่กว่าตัวเราไม่ใช่แค่เพื่อเราแผนการของพระบิดาเป็นเรื่องทั้งโลกจำได้ไหมครับลูกากำลังเขียนเรื่องของทั้งโลกคนจะรับความรอดผ่านพระเยซูครับเป็นเรื่องของทั้งโลกแผนการของพระเจ้าพระบิดานะครับยิ่งใหญ่กว่าแผนการความคิดของเราหรือตัวเรา 2. สิ่งที่พระเจ้าให้เราเป็นและให้เรามีไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่เพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาผมคิดว่าไม่บังเอิญครับที่เสคริยานะครับจะเกิดจากลูกหลานของอาโรนใช่ไหมครับเป็นพงศ์พันธุ์เลวีใช่ไหมครับแล้วรับใช้พระเจ้าในวิหารนะนั่นคือตำแหน่งหน้าที่นั่นคือเชื้อสายที่เขาได้รับนะแล้วก็เมื่อเขาจับสลากนะฮะพระเจ้าใช้ให้เขาไปรับใช้ในช่วงนั้นนะไม่บังเอิญนะฮะสิ่งพระเจ้าให้เขาเป็นให้เขามีนะฮะแล้วก็พระเจ้าให้เขามีลูกใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยลูกเขาสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขามีไม่ใช่เพื่อตัวเขาแต่เพื่ออะไรครับเพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาพี่น้องครับพระเจ้าให้เราเป็นอะไรให้เรามีอะไรไม่ใช่เพื่อตัวของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องครับแต่เพื่ออะไรครับเพื่อแผนการของพระบิดาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะครับเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระบิดามากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเราสุดท้ายครับให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระบิดาเมื่อเรารู้แล้วว่าแผนการของพระบิดาเป็นเรื่องระดับโลกเป็นแผนการที่กว้างขวางใช่ไหมครับคนทุกประเภทคนทุกชาติจะมาถึงความรอดโดยผ่านข่าวประเสริฐใช่ไหมครับจากวิวรณ์บทที่7ข้อ9ใช่ไหมครับทุกประชาชาติจะสวมเสื้อขาวมานมัสการพระเมสสิยาห์พระเมสสโปดกพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับนั่นคือแผนการใหญ่นะและพระเจ้าวางพี่น้องไว้ในครอบครัวที่พี่น้องอยู่ความสามารถที่พี่น้องมีทรัพย์สินเงินทองทรัพยากรตำแหน่งหน้าที่หรือบทบาทที่พระเจ้าแล้วที่พี่น้องได้รับมอบหมายในคิดจักสังคมชุมชนนะครับไม่ใช่เพื่อตัวพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องแต่เพื่ออะไรครับ แผนการใหญ่ของพระบิดาไม่บังเอิญครับที่บางคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอพยาบาลนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาอยู่ในหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับมีในสิ่งที่เรามีสิ่งนั้นเราจะให้สิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระบิดามากน้อยแค่ไหนชีวิตของเรานะครับผมอยากจะจบด้วยเรื่องนี้นะครับเหมือนกับปากกานะชีวิตของเราเหมือนปากกาด้ามหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะขีดเขียนเรื่องราวของเรานะถ้าใครผมชอบเขียนนะผมอาจจะเขียนได้ไม่ดีแต่ผมชอบขีดเขียนนะฮะชอบบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตใช่ไหมฮะแต่ชีวิตของเราเปรียบเทียบเหมือนกับปากกาด้ามหนึ่งนะครับเราสามารถที่เขียนเรื่องราวชีวิตของเราด้วยตัวของเราและเพื่อตัวของเราก็ได้ใช่ไหมครับถ้าชีวิตของเราเป็นเหมือนถ้าสิ่งนี้เป็นเหมือนปากกาหรือเราจะยอมมอบปากกานี้ให้กับพระเจ้าและให้พระองค์ขีดเขียนเรื่องราวของพระองค์ผ่านชีวิตของเราพี่น้องอยากจะมอบปากกาเล่มนี้ที่หมายถึงชีวิตของพี่น้องให้กับพระเจ้าไหมครับหรือพี่น้องอยากจะเขียนเรื่องราวชีวิตของพี่น้องเองโดยตัวของพี่น้องหรือจะมอบปากกานี้ให้กับพระเจ้าและพระองค์ขีดเขียนเรื่องราวของพระองค์ผ่านชีวิตของพี่น้องและเป็นส่วนหนึ่งในแผนการใหญ่ของพระบิดาให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเซคาริยาพ่อที่เป็นส่วนหนึ่งแผนการในแผนการใหญ่ของพระบิดาเรารู้ว่าเขาอาจจะเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อแม้จะมีความอดสูแม้จะเป็นเป้าสายตาของคนรวมถึงภรรยาของเขาแต่รู้ว่าพระเจ้าทรงใส่ใจและทรงจดจำพระสัญญาของพระเจ้าและทรงมอบยอนให้แก่เขาแต่เรารู้ว่ายอนไม่ได้มีเพื่อครอบครัวเขาที่เป็นที่พึ่งแต่ว่าเพื่อยอนจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าและยอนคนนี้ได้แนะนำว่าพระเยซูคริสต์คือใครขอพระเจ้าช่วยด้วยที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะเรียนรู้จากชีวิตของเซคาริยาพ่อคนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์บางครั้งอาจจะไม่เชื่อบางครั้งอาจจะอยู่ในความขมขื่นความอดสูบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจในสถานการณ์หรือไม่เข้าใจในแผนการของพระเจ้าที่ให้กับชีวิตของเราแต่ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะกลับใจเรียนรู้ได้รับบทเรียนที่เราจะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเหมือนกับเซคาริยาและเอลิซาเบธและสุดท้ายเขาได้มอบสิ่งที่เขามีให้กับพระเจ้าขอพระเจ้าเขียนเรื่องราวชีวิตของพระองค์เรื่องราวของพระเยซูผ่านทางชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยที่เราจะไม่ได้ทำให้โลกนี้จดจำว่าเราคือใครเราได้ทำอะไรแต่เราอยากจะให้โลกนี้จดจำและรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือใครในชีวิตของเราและนั่นคือความหมายของวันคริสต์มาสที่พระเยซูได้ลงมาบังเกิดเพื่อเราข้าพงศ์อธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพงศ์บางคนที่นี่อาจจะยังไม่รู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัวเขาอาจจะรู้เรื่องได้ฟังเรื่องราวของพระองค์แต่ยังไม่มีประสบการณ์ของพระองค์ขอให้เช้าวันนี้หรือช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ที่เขาจะได้มีประสบการณ์และได้รู้จักว่าพระเยซูคริสต์คือใครอธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพระองค์ที่ยังสัตย์ซื่อในการมานมัสการพระเจ้าในการรับใช้แม้สถานการณ์รอบข้างอาจจะมีความกดดันแล้วก็อาจจะมีความยากลำบากแต่ขอให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้ไว้วางใจและสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราและเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระเกียรติสิริเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวข้าพงษ์อธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับ